Bir Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 3. fevrali hepdenin çarşında günü. Suunki programımızda Türkmenistan'da vaksina tanzimlarına tayarlık görülüyor. Marada bir hepte veri 10'urca adım adık nobutuna karışıyor ve birlik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Moskvanın suudu tutsoluqda saklanyan oppozitsiya lideri Aleksey Navalniyning serti tutsoluğunu haqiqi türme mühletine övürmek boyunca dinlensigi başladı. Bu siyasi ahengli iz hasaplanyar. Suud dinlensigi Navalniyning tutsoq edilmegi boyunca halkara tanqitlerin ve Navalniyni qoldama uchun soňky 2 heptanyň aýagynda Russiýanyň dürli künjeklerinde 13 000 protestçiniň köçelere çykmagynyň arasynda geçirilýär. Navalniyning özü hem suud dinlensigine getirildi. Mundan ozolky dinlensikde ol deslapky tutsokhanadan video arkaly görkezilipdi. Moskwanyň şäher suudunyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Suudun binasyna baryan köçelerin ensemesi petiklendi. Garaşsız ovada info gözükçü topori suudun binasynyň daşynda häzire çelini 237 adamyň saklanandygyny aýdýar. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken, Rusya'da tutulukta saklanyan oppozitsiya siyasetçisi Aleksey Navalniy'nin azat edilmegini talep edip küçülere çıkan protestçilere karşı rezin dürveler ve göz yaşırdıcı gaz ulanılandan sonra Prezident Joe Biden'in administrasiyatının Moskva karşı mümkün çayarları tilceriyandığına aitti. Blinken bu arada 1 fevralda televizyonda söhbetdeşliğin devamında çıkış etti. Şeýlede gazaply basyp ýatyrmalar bilen juda aladalanýandygyny aýtdy. Mundan başga Blinken Hitaýyň Hong Kong babatynda göz çykynç ýagdaýda hereket edýändigini bellädi. Şeýlede ol Iranyň ensemi aýyň devamında ýadro ýaragy üçin zerur bolan bölüklere bölünýän materiali öndürmek mümkinçiliklerine eýe boljakdygyny duýdurdy. Rusiýanyň daşary işler ministrligi protestleriň arkasynda Washingtonyň drondygyny öňe sürdi we Rusiýanyň içerki işlerine gödek goşulmakda aýplady. Eger-de Rusiýanyň hökümeti munyň biz bilen iltisiklidigine inanýan bolsa, ol uly ýalňyşlyk goýberýär. Bu ulularyň özü bilen iltisikli. Bu Rusiýanyň halkynyň korrupsiýa, awtokratiýa baradaky däýilliklere bilen iltisikli. Meniň pikirimçe olary ýurdun daşyna däl-de içine nazar aýlamaly diýip Blinken NBC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy.
But I think the Russian government makes a big mistake if it believes that this is about us. It's not. It's about them.
Blinken Moskwa garşy girdilip bilinjek jikmejik sanksiýalar barada hiç zat aýtmady. Türkiýe bilen Azerbaýjan gündogur Anadolu'da Ermenistanyň hereketleriniň goloýunda bilelikdäki giň gerimli harby türgünüşlere başladylar. Gysky harby türgünüşler 1-nji 10-njy fevral aralygynda Kars şäheriniň goloýunda geçirilýär. Türkiýanyň Gorunmak ministrligi türgünüşleriň gys möhtümünde söwüş utgusmasyny we mümkinçiliklerini kepillendirmäge gönükdirilendigini aýtdy. 30-njy ýanwarda Dağlyk Karabağ tebitinde Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky ok atyşlyklary besetmek baradaky ýalasyň berjä edilsini gözükçülgetjek Türkiýanyň we Russiýanyň bilelikdäki gözükçülük merkezi esaslandyryldy. Munyň bilen Ankara Günorta Kavkaz tebitinde özüniň täsirini güýçlendirdi. Russiýanyň araçylyk etmeginde 9-njy noýabrda gol çekilen ýalasyň esasynda Ermenistan 3-10 ýyllyk goly wagt bäri Yerevanyň gözükçülüginde bolan Dağlyk Karabağ tebitiniň 3 etrawyny ýygyna tapşyrmaga razy boldy. Bu ýalasyk Dağlyk Karabağda we onuň töwereginde harby hereketleri togtutdy. 6 hepde dowam eden çaknyşyklarda 4700 töwereg adam helak boldy. Pakistanyň ýokary suwdy Amerikan jurnalisti Daniel Perelin killesini kesip gazaplary çöldüren Ahmet Omar Said Şeyhi tutulukdan azatlygy goýurmak barada hökm çykardy. Mundan 18 yıl ozol terörçülü garşı Suud Şeyhi 2002 yılda jurnalist Perlin Al-Qaida ve Pakistan'ın islamçı cengçileri tarapından alınıp kaçılmağı ve öldürülmeği bilen iltesikli rolü boyunca ölüm cezasına hükmedipti. Onun adeti durmusu yasımağı için onu dinç alış öyünü çalımdas amıtlı bir yasayış kursovunu güçürmeli deyip panelin başlığı Kazı Umar Atı Bandyal hükümü çıkaran Porto'da aytti. Londonun iqtisadiyyat mektebinin ozolky talibinin ve bu iş bilen iltesikli başga da iş ketilen 3 kişinin aklanmagy Perlin maskalasyny Pakistan hökümetini geň galdyrdy ve Amerikada gahar gazap döretdi. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Suudun kararının ähli ýerdäki Sultanda Pakistandaky terrorizmin pidalary üçin kimsizdiji bolandygyny aýtdy. 38 ýaşly Perl The Wall Street Journal neşriniň Günorta Aziýa boýunça bürosynyň başlygydy. Ol 2000-nji ýylyň ýanwarynda Karaçyda islamçy töwüşçiler barada deňe göçürýän pursady alınıp gaçylypdy.